Rauhaa, ystävät. Nyt on tosiaankin kesä ja kesäloma-aikakin. No, se nyt ajoittuu kenellä mihinkin, milloin, millaiseenkin aikaan, mutta mä olen nyt ollut tässä välillä runsaan viikon lomalla ja oltiin ihan muualla päinkin Annelin kanssa. Ja kun on viikon jossain aika kaukana, no sanotaan 300 kilometriä rupeaa olemaan sellainen hyvä etäisyys, että niin silloin tuntuu, kun tulee takaisin, että olisi melkein ollut niin kuin kuukauden poissa, koska on ihan erilaisissa maisemissa eikä tunne ketään, niin tuntuu, että onpa, menipä tuossa niin kuin pitkä aika lyhyessä ajassa. Eli että saa sellaisen aika lailla sellaisen sopivan etäisyyden kaikkeen. Ja siinäpä se sitten on varmaan tämä tämän vuoden, en tiedä. Ellei sitten tuu jotain eteen vielä Annelin kanssa. Ollaan ajateltu mennä myöskin Prahassa käymään, koska siellä on erityinen vuosi meneillään. Ja me ollaan siellä asuttu aikanaan vuosi. Mähän olen asunut monessa paikassa. Mä olen asunut Lontoossa ja mä olen asunut Riihimäellä ja Forssassa. Ja mä olen asunut Prahassa ja Tampereella ja missä kaikkialla olenkaan asunut. Mutta nyt se Praha tässä oikein noussut sydämelle, että ei ole pitkään aikaan käyty siinä opiskelukaupungissa. Katsotaan nyt, miten se sitten menee. Että tässä on vähän nyt nämä jotkut suunnitelmat välillä muuttuneet, mutta ehkäpä tämän viikon puolesta välistä lähtien sitten on kuitenkin sen puolitoista viikkoa taas pois, niin sitten jää vielä viikko myöhemmäksi sitä mahdollista Prahan matkaa varten. Mutta ei sitä nyt ole vielä mitenkään lopullisesti päätetty. Kyllä loma ihan mukavaa on, vaikka tällainen lämminkin, eikö niin? Useimmiten joutuu sanoa, että loma on ihan kiva, vaikka sataakin ja on kylmä, mutta nyt näin, että loma on ihan kiva, vaikka tälleen aurinkokin paistaa ja on lämmin. Kyllä tämä on kovin lämmintä ollutkin. Joo, mutta en mä yleensä kauheasti tämmöisiä lomamatkoja juttele, enkä myöskään saarnamatkoista kerro, koska niitä tapahtuu kovin harvoin. Te tunnette mun kaikki saarnamatkani, se on tuosta penkistä tähän pulpettiin ja takaisin yleensä. Ne ei niistä paljon sen enempää tarvitse kertoa. No niin, rukoillaan lyhyesti vielä. Herra, kiitämme sinun sanastasi. Kiitämme siitä, että sanasi on elävä ja voimallinen ja se antaa meille oikein sellaista ydintä luihimme ja elämäämme ja henkeemme ja sieluumme ja ravitsee koko ihmistä. Ja anna Herra sanasi elää tänäänkin. Anna sen tuoda meille voimaa ja johdatusta ja sellaista näkyä siitä, mikä on elämän tarkoitus. Mitä varten me oikein täällä olemme. Kiitos, että sinun sanasi voi selvittää ihmeellisiä asioita silloin, kun ne tulevat aivan kuin sinun suustasi meidän elämäämme. Siitä me elämme. Sinä on koko meidän sielumme elämä. Tätä siunausta pyydämme myös tälle tilaisuudelle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Mä luen tämmöisen kertomuksen profeetoista Elia ja Elisa. Ja tämä on oikeastaan varmaan se pääanti, tämä Jumalan sanan katkelma, minkä luen. Se on tämmöinen eräänlainen tarina. Ja kahdessa osassa täältä ensimmäisen kuningasten kirjan 19. luvusta, luvun loppuosa, ja sitten toisen kuningasten kirjan toisesta luvusta, vähän pitempi katkelma. No niin, tässä kerrotaan Eliasta, profeetta Eliasta. Niin hän lähti sieltä ja kohtasi Elisan, Saafatin pojan, kun tämä oli kyntämässä. 12 härkäparia kulki hänen edellänsä, ja itse hän ajoi 12. Kulkiessaan hänen ohitsensa Elia heitti vaippansa hänen päällensä. Niin hän jätti härät, riensi Elian jälkeen ja sanoi, salli minun ensin antaa suuta isälleni ja äidilleni, sitten minä seuraan sinua. Elia sanoi hänelle, mene, mutta tule takaisin, tiedäthän mitä minä olen sinulle tehnyt. Niin hän meni hänen luotaan takaisin, otti härkäparinsa ja teurasti sen. Ja härkäin ikeellä hän keitti lihat, Ne hän antoi väelle ja he söivät. Sitten hän nousi ja seurasi Eliaa ja palveli häntä. No, viittaan nyt tähän kohtaan ensiksi, ennen kuin jatkan täältä lukemista. Siis profeetta Elia kutsui itselleen seuraajan, työnsä jatkajan. Profeetta Elia ei ajatellut ainoastaan omaa elämäänsä, vaan hän ajatteli sitä tehtävää ja sitä tarkoitusta, mikä oli hänenkin tehtävänsä tarkoitus. Siis siinä mielessä, että se ei ollut vain hänelle jokin sellainen elämän sisältö, vaan Elia palveli suurempaa tarkoitusta. Hän palveli Jumalan hänelle antamaa tarkoitusta tuoda Jumalan sanaa Israelille. Ja sen työn piti jatkua edelleen, vaikka Elian aika tulikin sitten aikanaan täyteen. Ja näin ollen hän vastuullisesti ajatteli sitä työn jatkuvuutta ja kutsui sitten itselleen seuraajaksi tämän Elisan. Tämä ei varmaankaan ollut mikään sellainen vain päähän pälkähdys, sellainen niin kuin hetkellinen mielijohde, vaan ihan selkeä Jumalan johdatus. Jumala osoitti hänelle jollakin tavalla siinä ohi kulkiessa, että tuo on se mies, joka sinun tulee kutsua seuraasi. Elia siis toimi aika lailla samalla tavalla kuin Jeesuskin, koska hän vaeltaessaan heti jo siinä toimintansa alkuvaiheessa kutsui itselleen seuraajia. Seuraa minua, hän sanoi heille. Seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja niin kuin Eliakin kutsui seuraajan itselleen hyvissä ajoin, niin myöskin Jeesus kutsui seuraajat heti toimintansa alkuvaiheessa, koska eihän kukaan voi jatkaa toisen työtä, ellei opi sitä työtä siinä hänen seurassaan. Eli tässä Elisan oli tarkoitus oppia Elian kautta sitä tehtävää, mikä hänelle lankesi, ja myöskin Jumalan tuntemista. Eli tämä oli hyvin tärkeä vaihe Elian elämässä ja myöskin Elisan elämässä. Elisasta tuli täten myöskin Elian palvelija. Mutta tämä asenne, joka tässä tulevalla profeetta Elisalla jo ilmenee tässä vaiheessa, on hyvin ehdoton. Kun hän siellä kulkee härkäparien jäljessä ja Elia heittää vaippansa hänen päälleen, niin hän heti jotenkin jostain hän vain sen tajuaa, mitä tämä tarkoittaa, että profeetta kutsuu hänet seuraajakseen. Hän riensi Elian jälkeen ja pyysi häneltä lupaa antaa ensin suuta isälleen ja äidilleen. Sitten minä seuraan sinua. Jossakin Uudessa testamentissa kerrotaan siitä, mitenkä jotkut pari Jeesuksen seuraan pyrkivää halusi tehdä ikään kuin samalla tavalla. Joku sanoi, että Herra, anna minun ensin haudata isäni ja sitten minä seuraan sinua. Mutta Jeesus vastasi siihen aika tylysti, sanoen, anna kuolleitten haudata kuolleensa, mutta seuraa sinä minua ja julista Jumalan valtakuntaa. Mutta siinä on kysymys varmaankin aika lailla erityyppisestä asiasta. Elisa ei halunnut tässä millään tavalla viivyttää Elian seuraan lähtemistä. Hän halusi vain tehdä oikein ja kauniisti ja kunnioittavasti vanhemmilleen. Hän ei halunnut vain häipyä jonnekin, vaan hän halusi käydä antamassa suuta heille, suudella heitä ja kiittää heitä, mitä kaikkea siihen sitten kuuluikin. Ja sitten hän lupasi heti tulla ja seurata Eliaa. Luultavasti siinä ihmisessä, joka Jeesukselle sanoi tällaisen, salli minun ensin käydä hautaamassa isäni, ei ollut kysymyksessä sellainen tilanne, että isä oli juuri kuollut ja hänet piti haudata, vaan että isä oli vielä elossa, mutta poika ajatteli niin kuin odottaa niin kauan, kunnes isä kuolee ja hän voi sitten haudata hänet ja sitten lähteä Jeesuksen seuraan. Eli siinä oli tämän ikään kuin kutsun tuntuva siirtäminen johonkin kauas tulevaisuuteen. Ja tätä Jeesus ei pitänyt hyvänä ajatuksena, koska siihen se kutsu sitten olisi unohtunut, kun siinä, se on vähän semmoinen sitku, sellainen sitkumutku juttu, että sitten kun tämä asia on niin kuin hyvällä tolalla, niin sitten minä lähden. Sitä Jeesus ei nyt siinä tilanteessa kuitenkaan hyväksynyt, mutta Elia selvästi hyväksyi tämän Elisan pyynnön, koska hän myöskin näki, että Elisa todellisesti halusi lähteä hänen seuraansa. Ja sitten kun hän tuli takaisin, niin hän otti härkäparinsa ja teurasti sen. Eli tuossa on aivan kuin sellainen hyvin määrätietoinen päätös, että minä en enää palaa tähän entiseen hommaan, vaan minä lähden profeetta Elian seuraan hänen palvelijakseen ja aion kulkea sen tien loppuun asti. Et siinä on tehty tilit selviksi niin kotiin päin kuin myöskin työelämään ja siihen menneisyyden suuntaan, koska hän tiesi, mihin hänet oli kutsuttu. Niinhän Elia tässä sanoi, että tiedäthän, mitä minä olen sinulle tehnyt. Hän tiesi, mitä se tarkoitti, että Elia heitti tuon manttelin hänen päälleen. Se tarkoitti sitä, että hänestä tulisi Elian manttelin perijä. Ja sitten täällä Toisen kuningasten kirjan toisessa luvussa kerrotaan sit siitä, miten tämä lopullisesti tapahtuu, että Elisa astuu tähän tehtäväänsä. Silloin kun Herra oli vievä Elian tuulispäässä taivaaseen, kulkivat Elia ja Elisa Gilgalista. Ja Elia sanoi Elisalle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Beeteliin asti. Mutta Elisa vastasi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja he menivät Beeteliin. Niin Beetelissä olevat profeetan oppilaat tulivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa sinun herrasi pois sinun pääsi ylitse? Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Ja Elia sanoi hänelle, Elisa, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jerikoon. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Ja he tulivat Jerikoon. Niin Jerikossa olevat profeetan oppilaat astuivat Elisan tykö ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa herrasi pois sinun pääsi ylitse? Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Ja Elia sanoi hänelle, jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Jordanille. Mutta hän vastasi, niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Niin he kulkivat molemmat yhdessä. Mutta myös profeetan oppilaita lähti matkaan 50 miestä ja he asettuivat syrjään jonkun matkan päähän näiden kahden pysähtyessä Jordanille. Niin Elia otti vaippansa, kääri sen kokoon ja löi veteen ja vesi jakaantui kummallekin puolelle ja he kävivät molemmat virran yli kuivaa myöten. Kun he olivat tulleet yli, sanoi Elia Elisalle, pyydä minua tekemään hyväksesi jotakin ennen kuin minut otetaan pois sinun tyköäsi. Elisa sanoi, tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Hän vastasi, pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos näet kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään, jollet, niin se jää täyttämättä. Kun he kulkivat ja puhelivat, niin katso, äkkiä ilmestyivät tuliset vaunut ja tuliset hevoset, ja ne erottivat heidät toisistansa, ja Elia nousi tuulispäässä taivaaseen. Kun Elisa sen näki, huusi hän, isäni, isäni, Israelin sotavaunut ja ratsumiehet. Sitten hän ei enää nähnyt häntä, ja hän tarttui vaatteisiinsa ja repäisi ne kahdeksi kappaleeksi. Sitten hän otti maasta Elian vaipan, joka oli pudonnut hänen päältään, palasi takaisin ja pysähtyi Jordanin rannalle. Ja hän otti Elian vaipan, joka oli pudonnut tämän päältä, löi veteen ja sanoi, missä on Herra, Elian Jumala? Kun hän siis löi veteen, jakaantui se kummallekin puolelle ja Elisa kävi virran yli. No niin, luin kokonaan tämän pitkähkön Jumalan sanan katkelman, koska tämä liittyi niin yhtenäisesti ja kokonaisesti juuri tähän tehtävän vaihdokseen, Elian taivaaseen ottamiseen ja Elisan sitten ryhtymään työn jatkamiseen. Kun Elia ja Elisa kulkivat yhdessä, Ja sitten Elia monta kertaa sanoi hänelle, että jää tähän, sillä Herra on lähettänyt minut Beeteliin asti. Ja sitten taas Jerikoon. Ja sitten, että Herra on lähettänyt minut Jordanille. Eli Elia kulkee koko ajan sinne itään päin, Jordanille asti ja vieläpä Jordanin tuolle puolen, Jordanin ylitse. Kuivaa myöten, mutta tolle puolen kuitenkin. Niin on vaikea tietää, tarkoittiko Elia ihan varmasti tai oikeasti sitä, että sinun nyt pitäisi jäädä, vai oliko se aivan kuin koetukseksi Elisalle. Varmasti se tarkoitti sitä, että hänellä oli mahdollisuus jäädä niin kuin niillä pysäkeillä pois tämän junan kyydistä. Eliahan vähän menee niin kuin juna määrätietoisesti määränpäätänsä kohden ja Elisan ei olisi ollut pakko seurata. Mutta hänen luja päätöksensä ja sitoutumisensa tähän hänelle annettuun tehtävään käy ilmi näissä hänen vastauksissaan. Niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, minä en jätä sinua. Tämä hänen vastauksensa suuntautuu jotenkin sekä Jumalaan päin että myöskin Eliaan päin. Niin totta kuin Herra elää ja niin totta kuin sinun sielusi elää, niin minä en jätä sinua. Hän on jollain tavalla, en tiedä tarkoittaako tämä nyt suorastaan sitä, mutta mulle tulee mieleen kuitenkin, että Elisa kokee tällaista velvoitetta ja myöskin vastuuta ja suurta halua palvella sekä Jumalaa että palvella myöskin Eliaa. Ne olivat tässä hänen tehtävässään oikeastaan yksi ja sama asia, koska se Jumalan antama tehtävä liittyi juuri Elian palvelemiseen. Hän oli Elian palvelija. Jossain myöhemmässä kohdassa hän luonnehditaankin hänen palvelutehtäväänsä sellaisella hauskalla ilmauksella, että Elisa, se oli se, joka vuodatti vettä Elian käsille. Se oli varmaankin ihan yksi osa hänen palvelutehtäväänsä, vuodattaa vettä. Kun ei silloin ollut niitä vesikraanoja, niin sitten aina piti kuitenkin vähän käsiä pestä, niin sitten Elisa vuodatti vettä Elian käsille. Se oli tietysti hänellä oli muutakin tekemistä ja muuta palvelutehtävää, mutta tuolla sanalla aivan kuin ilmaistiin hänen palvelutehtävänsä luonne. Hän oli Elian palvelija ja hän oli sitä koko sydämestään. Ja hän oli hyvin sitoutunut tähän tehtävään, koska hän joka kerta sanoo, että hän ei jätä Eliaa. Sitten tässä on näitä profeetan oppilaita, jotka tulevat Elisan tykö, että tiedätkö, että Herra tänä päivänä ottaa sinun herrasi pois sinun pääsi ylitse. Hän vastasi, tiedän kyllä, olkaa vaiti. Siis semmoiset asiat, joista ei välttämättä oltu puhuttu mitään. Niin he olivat sekä Elisa että myöskin nämä profeetan oppilaat, jotka siis asuivat siellä ihan eri seuduilla, eivät olleet mitään Elian seuraajia sinänsä, niin hekin tiesivät, että tällainen ihme tulee nyt tapahtumaan. Se on vähän niin kuin sellainen, jos ajatellaan vaikkapa seurakunnan ylösottoa, kun tässä nyt on tällainen ylösotto kyseessä, niin se on sellainen asia, että monet sen tietävät. Se vaan tiedetään, että eräänä päivänä seurakunta otetaan pois tästä maailmasta. Mutta me emme pysty varmastikaan kukaan sanomaan, että niin kuin nämä sanoivat, että tänä päivänä Herra ottaa sinun herrasi pois sinun pääsi ylitse. Mutta jotenkin he sen Jumalan ilmoituksen perusteella tiesivät, hehän olivat profeetan oppilaita. Ja profeetat tapasivat tietää tällaisia asioita. Eivät he olleet mitään noitia tai jotain sellaisia, sellaisia väärän hengen vallassa asioita tietäviä, tietäjähenkien perusteella tietäviä, vaan he olivat ihan profeettoja ja heidän oppilaitansa. He tiesivät asioita milloin enemmän ja milloin vähemmän, milloin paremmin, milloin huonommin, mutta tiesivät kuitenkin, niin kuin tästä sen näemme, he tiesivät, että näin tulee tapahtumaan. Mutta mielenkiintoista on myöskin se, että Elisa ei jää keskustelemaan heidän kanssaan. Tiedän kyllä, mutta olkaa vaiti. Siis en mä halua puhua tästä sen enempää. Mä haluan seurata Eliaa. Haluan täyttää oman tehtäväni loppuun asti. Mulle tulee tästä mieleen esimerkiksi semmoinen, niin kuin mitä nyt eri vaiheissa tätä hengellistä elämääni olen kokenut, ja erityisesti nyt viime aikoinakin sellainen piirre, että kun esimerkiksi nyt taas on meneillään sellainen aika, jolloin aika paljon puhutaan Jeesuksen tulemuksesta ja lopun aikojen asioista ja seurakunnan ylösotosta. Ja se on siis, nehän ovat silkkaa totta, että seurakunta otetaan täältä ylös. Mutta mä olen huomannut itsessäni sen piirteen verrattuna niihin aikoihin, kun olin nuorempi, jolloin nämä olivat kovin mielenkiintoisia keskustelun aiheita ja puhuttiin kaikenlaisista yksityiskohdista aika tarkastikin, yritettiin selvittää ja niistä keskustella, että miten nämä nyt oikein tapahtuu, missä vaiheessa, minkälaisten niin kuin jaksojen kautta nämä asiat etenevät. Ja totta kai ne ovat kiinnostavia asioita ennen kaikkea nuorille ihmisille, niin kuin minäkin olin niistä hyvin kiinnostunut. Mutta mä oon vaan huomannut sen, että en mä oikeastaan halua keskustella näistä kovin paljon. Ja jotkut voivat tulkita sen siten, että mä en ole kiinnostunut siitä. Mä en ehkä usko lopun ajan asioihin. Mä en ehkä usko koko Jeesuksen tulemukseen, tai että Herran tulemus on lähellä, tai että seurakunta otetaan täältä ylös. Ei siitä ole kysymys. Vaan vähän niin kuin samantyyppisestä asiasta, että mä tiedän kyllä tämän. Mä tiedän, että näin tulee tapahtumaan, mutta en mä halua keskustella siitä. Ei se tavallaan se asiasta, niin kuin se loputon jauhaminen näistä asioista ja kiinnostus pelkästään näitä asioita kohtaan johda yhtään mihinkään. Meidän tulee pikemminkin kaiken tämän keskellä, kaikkien näiden juttujen ja keskustelujen keskellä olla selvillä siitä, mikä meidän tehtävämme ja tarkoituksemme on tässä tilanteessa. Elisa sanoi, että joo, mä tiedän tämän asian. Se on lähellä, se on ihan tänä päivänä tapahtuva juttu, että minun herrani, siis Elia, otetaan pois minun pääni ylitse. Luulisi olevan kauhean kiinnostava asia, niin että olisi melkein suunniltaan sen asian tähden ja niin kuin kauhean kiihkon vallassa keskustelisi sitten näiden profeetan oppilaiden kanssa, jotka myöskin tiesivät saman asian. Mutta se aivan kuin riitti. Ainakin Elisalle se riitti, että hän on selvillä tästä asiasta. Mutta se ei ole se nyt se päätarkoitus, vaan päätarkoitus hänen kohdallaan on seurata Elian palvelijana Elisaa ihan loppuun asti, ihan siihen hetkeen asti, kuin se tapahtuu. Eikä jäädä keskustelemaan siitä. Ja sovellettuna oikeastaan niin kuin tämän päivän tilanteeseen, niin mä kyllä uskon, että Herra Jeesus on tulossa takaisin. Uskon, että seurakunta viedään tästä maailmasta pois tällä tavalla kuin profeetta Eliakin vietiin. Mutta en mä koe mitään tarvetta niin kuin jotenkin liiallisesti syventyä näihin asioihin nimenomaan sen tähden, että mun mielestä on paljon tärkeämpää keskittyä siihen, mitä Herra on meille antanut tehtäväksi. Minkä Herra on antanut meidän tarkoitukseksemme, seurakunnan tarkoitukseksi, meidän elämämme tarkoitukseksi. Toisin sanoen sen tähden, että Herra on tulossa pian takaisin ja seurakunta viedään täältä pois, niin minusta on esimerkiksi tällä hetkellä paljon kiinnostavampaa keskustella siitä, että meidän seurakunnastamme on lähetystyöntekijöitä kääntämässä Raamattua, viemässä Jumalan sanaa kansalle, joka kuuluu vielä sellaisiin saavuttamattomiin kansoihin. Siis ajatelkaapa, Herra Jeesus on antanut meille tehtäväksi julistaa evankeliumin kaikille kansoille, tehdä opetuslapsia kaikista kansoista. Ja hän on luvannut olla meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Hän siis edellyttää, että tämä tehtävä viedään päätökseen. Meillä on selvä toimeksianto meidän Herraltamme. Ja jos me olemme hänen palvelijoitaan, niin meidän tulisi olla hyvin kiinnostuneita tässä aikakaudessa, jolloin me ajattelemme, että joo, että Herran tulemus lähestyy koko ajan, mutta hänen työnsä, hänen antamansa tehtävä on vielä kovin kesken. Miksi siis keskustelisin vain ja käyttäisin loputtomasti aikaa sen pähkäilemiseen, että milloin ja missä järjestyksessä ja minkälaisten vaiheiden kautta tämä hänen tulemuksensa nyt sitten tapahtuu? On paljon parempi, minun mielestäni ainakin paljon terveempää, paljon tehokkaampaa, paljon parempaa elämän oikeata käyttöä se, että me kiinnitämme huomiomme Kristukseen, joka kulkee meidän edellämme, joka on antanut meille tämän tehtävän, joka kulkee meidän edellämme, ja me haluamme palvella häntä, siis viedä palvelutehtävämme päätökseen. Tämän mulla ainakin tämä Elisan käytös opettaa, että hän ei jäänyt keskustelemaan asioista. Hän kyllä tiesi ne. Hän oli kiinnostunut siitä, mutta hän oli kiinnostunut siitä oikealla tavalla, eikä vaan sellainen, että tämä on niin kuin tämmöinen niin kuin mahtava juttu, ja niin kuin että siitä täytyisi nyt jutella ja vaihtaa mielipiteitä, ja miten se oikein tapahtuu ja kaikkea tällaista, niin ymmärrän sen kyllä, koska olen itse ollut elänyt sen vaiheen, mutta en halua elää sitä enää toista kertaa, koska siinä meni kyllä paljon aikaa kaikkeen sellaisen pähkäilemiseen, joka kuitenkin sitten oli ja osoittautui aika lailla turhaksi. Toisin sanoen, asiat eivät menneet niin kuin kuviteltiin. Mutta se on tärkeää, että painopisteet ovat kohdallaan, että me kiinnitämme huomion Jeesukseen Kristukseen, että meidänkin sydämessämme voisi olla tällainen uskollinen asenne, että minä en jätä sinua, minä tahdon seurata sinua. Minä tahdon olla mukana siinä tilanteessa ja niissä tehtävissä ja niissä asioissa, jotka sinä minun tehtäväkseni annat ihan loppuun asti. Ja näin lujasti sitoutuneena, kun Elisa tätä matkaansa teki Elian seurassa, joka aina välillä antoi hänelle mahdollisuuden jäädä syrjään, niin he tulivat sitten sinne Jordanille. Jordan on se niin kuin pitää sisällään paljon sellaista vertauskuvallisuutta. Jordanin toiselle puolelle meneminen yleensä tai usein liitetään myöskin siihen, että mitenkä me itse kukin täältä aikanaan lähdemme Jordanin tuolle puolen, eli me lähdemme tästä maailmasta Jumalan valtakuntaan. Jordan siinä mielessä viittaa kuolemaan, mutta tavallaan se positiivinen puoli asiassa on se, että se viittaa siihen, että me siirrymme Jumalan valtakuntaan. Ja erässä laulussakin kysytään, että näemmekö toisemme vielä kerran siellä toisella puolella, tuolla puolella Jordan virran, missä on rauha iäinen. No, se toiselle puolelle meneminen tapahtui mielenkiintoisesti, eli siten, että vesi jakaantui, kun Elia tuolla vaipallaansa löi veteen, ja he kävivät sitten virran yli kuivaa myöten. Ja nyt vasta Elia sanoo sitten nämä vavahduttavat sanat, pyydä minua tekemään jotakin hyväksesi, ennen kuin minut otetaan pois sinun tyköäsi. Elisa sanoi, tulkoon minuun sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Pyyntösi on vaikea täyttää, mutta jos näet, kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään. Jollet, niin se jää täyttämättä. Ja siinä he sitten keskustellessaan ja puhellessaan kokivat ja näkivät, siis Elisa näki ja Elia koki tämän tapahtuvan. Kun tuliset vaunut ja tuliset hevoset ilmestyivät ja Elia otettiin tuulispäässä taivaaseen. Hän ei siis mennyt näillä vaunuilla taivaaseen, vaan hänet otettiin tuulispäässä taivaaseen. Ja jätti sitten manttelin, eli vaipan siihen jälkeensä. Tämä voisi ajatella, että eikö sitä aikamoinen pyyntö, anna minulle sinun hengestäsi kaksinkertainen osa. Halusiko hän siis olla parempi kuin Elia? Mielestäni ei. Elisa osoittaa kaikessa hyvin nöyrää asennetta. Hän on sitoutunut tehtäväänsä palvella Eliaa. Molemmilla on toisiansa kohtaan sellainen kunnioittava asenne. Niin kuin sellainen, että siinä ei ole kyseessä semmoinen niin kuin herra- ja palvelija-asenne, vaikka se tavallaan sitä olikin, mutta Elia käyttäytyy Elisaa kohtaan kunnioittavasti, antaa hänen itse päättää, mitä hän tekee elämällään näissäkin vaiheissa. Haluatko jäädä vai seuraatko minua vielä? Kaikki tällainen kanssakäyminen on sellaista, että siinä annetaan tilaa toiselle. Saat tehdä ihan oman päätöksen. Asenne on siis oikea, mutta myös tämä Elisan pyyntö, jota voisi luulla semmoiseksi aivan kuin liialliseksi. Että eikö sä nyt pyydä vähän liikoja, haluatko sä tulla suuremmaksi kuin mitä sinun isäntäsi on? Niin siinä on kuitenkin se hyvä puoli, että Elisa ei koskaan näytä tällaista asennetta, vaan ainoastaan sitten vasta, kun Elia sitä häneltä kysyy. Hänellä siis ei ole sellaista salaista pyrkimystä tulla suuremmaksi kuin isäntä tai jotenkin vaikkapa syrjäyttää hänet tästä tehtävästä. Ei, vaan hän seuraa, hän on hänen palvelijansa ihan loppuun asti, mutta koskapa kerran Elia on lähdössä pois, niin anna minulle kaksinkertainen osa hengestäsi. Sen voi käsittää niin, että hän haluaa tehdä tämän profeetan tehtävän, palvella Israelin profeettana vielä voimallisemmin kuin mitä Elia on palvellut. Helposti me ihmisinä käsitämme, ja niin lähellä se meitä onkin, että me haluamme tulla suuriksi ja merkittäviksi, kunpa saisin valtavasti Jumalan hengen voimaa, että voisin tehdä ihmettekoja. No, vähän tällaistahan Elisa tässä pyyteli, mutta ei tässä asenteessa. Hänen mielensä ja mielenlaatunsa on oikea. Ja se on ihan totta, mitä Elia sanoi, että se on vaikea täyttää. Ei sitä nyt niin vaan tapahdu. Ei tällaista voimaa anneta tosta vaan. Mutta jos näet, kun se tapahtuu, kuinka minut otetaan pois sinun tyköäsi, niin se täytetään. Mielestäni tässä ei ole kysymys jostakin taikatempusta, että se olisi niin kuin tälle, että jos sulla sattuu hyvä säkä tai jotenkin, että jos onnistut olemaan niin kuin silmät avoinna juuri sillä hetkellä, kun tämä tapahtuu, niin sitten se täytetään. Pikemminkin kysymys tässä on siitä, että jos todellakin seuraat minua siihen hetkeen asti, jos pysyt minun seurassani edelleenkin loppuun saakka, niin siinä, silloin sulla on se asenne, se oikea asenne, että tällainen pyyntö voidaan täyttää. Ja silloin kun me haluamme palvella Herraa, jos me pyydämme häneltä voimaa, vaikka kuinka paljon hengen voimaa, vaikkapa kaksinkertaisen osan hengen voimaa, niin on erittäin tärkeä asia, että meillä on juuri tämmöinen oikeanlainen asenne siinä. Ei niin kuin siis sellainen, että me haluamme olla mukana, niin kuin tämän maailman estraadeilla ollaan, aivan kuin semmoisina suurina hahmoina, joita ihmiset tulevat ihmettelemään ja katselemaan. Ja se on mielestäni ollut yksi iso ongelma, ja on edelleenkin iso ongelma, miksi niin vähän koetaan todellista hengen voimaa näissä hengellisissä asioissa. Ihmetteoista saatetaan puhua, kuinka paljon niitä todellisesti tapahtuu, niihin puheisiin verrattuna hyvin vähän. Ja koko homma on jotenkin ihan päälaellaan, jos niistä järjestetään tämmöisiä kauheita show-esityksiä. Että täältä tulee ihmeiden tekijä valtameren takaa Amerikasta, tai sitten voi välillä nousta Suomestakin joku yrittäjä. Mutta joku siinä on niin kuin jollain perustavalla tavalla pielessä. Siitä ei löydä tällaista asennetta, mitä löytää esimerkiksi Elian ja Elisan välisestä suhteesta. Kysymys on molempien kohdalla siitä, että he ovat kutsutut. Elia on Jumalan kutsuma profeetan tehtävään, ja hän kutsui palvelijakseen Elisan, joka lähti siihen sitoutuneesti ja määrätietoisesti ja halusi pysyä Elian palvelijana loppuun asti, siihen hetkeen asti, kun hän lähtee taivaaseen. Siis hänen asenteensa on hyvin syvä, vakaumuksellinen, ehyt, ehdoton. Tätä minä haluan tehdä. Haluan olla Israelin palvelijana ja profeettana sinun jälkeesi, koska siihen hän minut on kutsuttu, hän saattaa sanoa. Anna minulle vielä lisää voimaa, jotta voisin suorittaa tämän tehtävän mahdollisimman hyvin. Ja niinpä sitten, kun hän näkee Elian nousevan tuulispäässä taivaaseen, niin hän repii nämä omat vaatteensa kahdeksi kappaleeksi. Jää sinne varmaan tämmöinen ihokas sinne sitten, joka oli siellä vaatteiden alla. Mutta sen jälkeen hän sitten ottaakin tämän Elian vaipan ja pukee sen ylleen. Hän on siis, ja tästä tuleekin tämä sanonta, että on jonkun manttelin perijä, eli on saanut joltakulta sellaisen tehtävän tai toteuttaa samaa osaa ja samankaltaista elämän tehtävää kuin mitä se edeltäjäkin on toteuttanut. Tämän vaipan hän otti, löi veteen ja sanoi, missä on Herra, Elian Jumala. Ja kun hän löi veteen, jakaantui se kummallekin puolelle ja Elisa kävi virran yli. Et on se erikoinen asia. Sieltä ikään kuin tämä manttelin perijä sai heti aloittaa tällaisten, voisi sanoa, ihmeiden tekemisen. Ja juuri tämä kaksinkertainen osa, en ole nyt laskenut niitä Raamatusta, mutta olen sen kuullut monta kertaa kylläkin jossain muissa yhteyksissä, että tasan kaksi kertaa niin monta ihmettä täällä niin kuin Elisan toteuttamana tehdään kuin mitä Elia teki omana aikanaan. Hän sai siis kaksinkertaisen osan ja se näkyi hänen toiminnassaan ja näinä ihmettekoina ja muutenkin hänen väkevänä toimintanaan. Se on erikoista, että sitten kun Elisa aikanaan valitsi palvelijan Gehasin, niin Gehasi ei ollut lähellekään hänen veroinen. Siis Elialla oli hyvä palvelija Elisa. Hän vaelsi hengessä. Hän ei etsinyt omaansa eikä omaa kunniaansa. Ei hän halunnut tulla suureksi sinänsä. Hän halusi palvella Herraa. Mutta sen sijaan Gehasi vaelsi lihan mukaan ja etsi omaa etuansa. En nyt lue sitä tuolta sen kummemmin, mutta sieltä se löydätte tuosta vähän matkan päästä kertomuksen siitä, kuinka Gehasi etsi ennen kaikkea omaa etuansa, omaa hyötyänsä, ja hänestä ei tullut tällaista profeettaa, ei Elisan työn jatkajaa, ei minkäänlaista profeettaa lainkaan. Ja mun mielestä tämä on ihan lopuksi vielä mainitsen, niin voi olla, että senkin takia tämä tuli mieleeni, koska tämä kertoo myöskin semmoisesta niin kuin tavallaan sukupolven vaihdoksesta. Ja mä ajattelen, että meilläkin seurakunnassa on meneillään, ainakin mitä nyt minun rooliini tulee, niin en mä ole tässä enää kovin kauaa. Mä olen vähän niin kuin Elia, joka on pois lähdössä. Aika hieno ilmaisu, mutta oikeasti mä en pidä itseäni kyllä Eliana enkä hänen veroisenaan. Muuta kuin siltä osin, että olen pakas pois lähdössä. Mutta toivoisin, että kaikki tämmöiset muutokset ja sukupolven vaihdokset ja mitä tahansa isoja muutoksia seurakunnassa tapahtuu, niin voisivat tapahtua jotenkin samassa hengessä kuin mitä tämä kertomus meille osoitti. Eli että siinä on, nähdään arvo niin kuin sillä vanhemmalla sukupolvella sekä nuoremmalla sukupolvella. Ei pidä tulla minkäännäköisiä ristiriitoja eikä eturistiriitoja. Se vie Jumalan siunausta pois, jos sellaisia sellaista kilpailuasetelmaa synnytetään. Hienosti asiat menevät silloin, kun on molemminpuolinen kunnioitus, niin että nuoremmat kunnioittavat vanhempaa väkeä ja vanhemmat myöskin nuorempaa ja itse myöskin aktiivisesti jotenkin paneutuvat siihen tilanteeseen, niin kuin Elia paneutui siihen, että hänen työnsä tarvitsee jatkajan ja hän etsi aktiivisesti työlleen seuraajaa. Tietysti seurakunnassa sen toteuttaminen on vähän erilaista, mutta tämmöinen asenne sillä vanhalla väellä ja vanhemmalla väellä pitää mielestäni olla. Että ajatellaan, ei ainoastaan sitä, että kunhan mä tästä nyt hyvin pärjäisin loppuun asti, vaan ajatellaan sitä, että miten tämä työ voisi jatkua ja mennä eteenpäin paremmin kuin mitä se tähän asti on mennyt. Miten me voisimme saada sellaisia palvelijoita, joilla on kaksinkertainen osa meidän hengestämme. Ja mielestäni tämä kertoo osaltaan myös vastauksen siten, että myöskin ne aiotut ja aikovat työn jatkajat osoittautuvat niin kuin asenteeltaan lojaaleiksi ja tietyllä tavalla uskollisiksi sitä työtä kohtaan ja sitä perintöä kohtaan, mikä heille on jäämässä. Ei auta mitään se, että ollaan olevinaan parempia ja tietävämpiä, se ei ole oikea asenne. Tässä ei ole kysymys hengellisessä työssä sellaisesta, että kuka tietää parhaiten ja kuka tietää enemmän. Ainoa oikea asenne on se, että meillä on keskinäinen kunnioitus niin vanhemmilla nuoria kohtaan ja nuoremmilla vanhempia kohtaan, ja myöskin halutaan oppia toinen toiseltamme. Tulevat sukupolvet rakentavat aina edellisen sukupolven rakentamalle työlle. Ja toivoisin, että nyt tämä pari vuotta voisi olla sellainen niin kuin hyvin hedelmällinen ja siunauksellinen suuntaa antava vaihe, että miten tästä mennään eteenpäin, niin että Jumalan siunaukset voisivat suorastaan kaksinkertaistua tämän seurakunnan elämässä. Auttakoon Herra meitä kaiken ikäisiä, niin että me omalta osaltamme seuraamme häntä uskollisesti. Aamen.